Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 26an de januaro 2012. Forta pli ol iam en la tuta ecclesio estas la besono havi laborantoin de la Evangelio, credindain attestantoin cae accelantoin de sanctezzo per sia vivo. Tion memorigis la Papo acceptante audienze cimatene la superuloin cae seminarianoin de tri italai regionai seminarieioi en la centa da Treveno de Ilia Starigo. Ili estas aspertoi daure tre taugai cae validai, diris Benedicto la Dexesa, char ili proponas alt nivelan academian formadon cae grandan humanan pliricigion.
Vatican Urbo. Estis publicigita la calendaro de la celebroi cae eventoi ciuin la Papo gvidos ec de februaro gis Pasco. En la agendo, aldone alla cutima e occupoi ligitai cun la liturgio, reliefigas la consistorio por la novae cardinaloi cae la apostola voyaggio al Mexicio cae Cubo.
Vatican Urbo, hierau la Sancta Seggio aligis, ancau nome cae ciel peranto della Stato della Vaticana Civito, al quelcae convenzioi de unuigintai nazioi contrau crimado. Ili estas la Internazia Convenzio por la Subpremo de Finanzado de Terrorismo, la Convenzio contrau transnazia organizita crimado, cae la Convenzio contrau nelegia commerzado de narcotagioi cae psicotropai substanzoi.
Iamu sucro. Ec de mardo gis la decnaua de januaro ocasas en la cefurbo de Ebura Bordo la unua consido de la Episcopara Conferenzo de Occidenta Africo. Prescau ducent inter cardinaloi, cefepiscopoi cae episcopoi pritractas la temon. La Ecclesio, familio de Dio en Occidenta Africo, ie la servo al repazigio, justezo cae pazzo. La celo de tiu episcoparo estas ecclesio complete strebanta por la pazzo, la liberezzo cae la evoluo.
Romo ocaso porque estu rememorigata la Shoah, la victimoi de nazi-socialismo cae de fascismo, cae ancau por honori tiuin ciui risque de sia vivo protectis la persecutatoin. Gi estas la tago de la memoro ciun oni solenos morgau ocase de la datreveno de la liberigo de concentreio Auschwitz-Oschwiencim.
Damasco. Ortodoxa sacerdoto cae directanto de la Ruggia Lun Arco estis mortigitai dum per fortai eventoi ciui ancau hierau scuis Sirion. Venontan Lundon, la secretario de la Araba Ligo estos acceptita de unuigintai nazioi por presenti planon por politica solvo de la criso. Contra utiu plano, hodiau subtenantoi de la regimo, laudire centoi da miloi, manifestaciis en la cefai urboi.
Port Moresbo. Intensita stat renverso hodiau en Papuo Nov Guineo. Gruppo de ec ribelantai armeanoi forcaptis la armean statestron, petante la re en officigon de la ex chef ministro Michael Somare. Oni successis arresti ilin. Lau politicae commentistoi, la evento encadrigas en la long tempa conflicto inter Somare, quiu ec regis la landon tui post la sendependigio, cae la nuna presidente Peter O'Neill, electita pasinta auguste, post la malelecto fare della Parlamento della pli maliuna Somare. Citiun decidon tamen mal confirmis la supera cortumo, secve la lando havis duoblan registaron. Papuo Nov Guineo havas tre malstabilan situazion. Australio iam admonis che gi ne toleros institucian confusegon en la naibara lando, quiu posedas amasa in quantoin da mineiai ricciagioi.
Cairo. Antau unu iaro, la 25 de januaro, en Egiptio comencigis la protest manifestazioi de plazo Tahrir, quiu estigis la demission de presidanto Mubarak. Hierau, ocase de citiu unua dat reveno, oni nuligis, post 30 iaroi, la excepto staton starigitan post la murdo de Sadat. L'estro della Armea Consilio, Marshallo Hussein Tantawi, adressis al vocon alla movadoi de plazo Tahrir, instigante ilin formi politican partion.
Por havi bilancon pri tiu Egipta printempo, la radio giornalo de Radio Vaticana interviuis Ahmed Maher, fondinto de Movado 6 de aprilo, protagonisto de la manifestazioi. Ni attendis ion pli bonan, compare cun tio cio ocasis antau unu iaro. Ni attendis novan presidenton, antau ol estu nova parlamento, sed la supera consilio de la Egiptai armitai trupoi, cium nun tempe regas per la povo cium gi cerpis pro nia revoluzio, ocasigis la parlamenta in baloto in antau ol tiui presidentai. Ne estas strange do che la islamai fortoi ricevis la plimulton en la parlamento, sed ni ne timas tion, ni povas accepti tion. Se la islamai fortoi capablos solvi la economia in problemoin, oni acceptos ilin. Se male ili insistos pri religiai aspectoi, neniu acceptos ilin.
Al demando, post unu iaro, kion oni devas ancora ufari en Egiptio? Ahmed Maher respondis, nun ni povas paroli libere en ciu loco, ni povas arrangi politicain convenoin en la plazoi publicigi niain ideoin fondi partion. Por la economiai, democratiai temoi cae por havi stabilan registaron, necessos tempo. Mi opinias che oni povas prognosi tion post la presidentai balotoi. Tiam estos vera changigio. Nun ancora une.
Abuggio en Nigerio crescis al 200 la nombro da arrestitoi post la sangoplenai attenzoi della pasintai semainoi contra u cristanoi, attenzoi depostulatai della islama movado Boko Haram. L'aula enchetantoi temas cefe pri dungo soldatoi el Chadlando. Intertempe crescas la nombro da personoi chiui fugias al regionoi taxatai pli securai. Lau organisagio Helpon alla sufferanta ecclesio, ili estus pli ol 35.000, inter ili multegai catolicoi.
Kinshasa. En la suda regiono Katanga de Democratia Respubblico Congo, pli multigis la homoi chiui fugias el siai hemoi. Ili estas 10.000, sed la precisan nombron oni ne successas coni. Multai rifugias en la giangalo por savi sin el la ribellantai gruppoi. Iam kvar estas la campoi por rifugintoi, sed la humanezza assistado malfruas. La situazio pli gravigis post la fugio el carcero de ribellestro Kiungo Mutanga, kies gruppo timegas ciuin. En villaggio sufficis onidiro che liai trupoi alvenas por fugigi ciuin logiantoin, imitatai poste en aliai villaggioi. Mutanga estis mort condamnita pro crimoi contra la homaro, sed post 6 iaroi da encarcerigo, li successis fugi.
Pariso, 2011 estis malluma iaro por la gazetara Liberezzo. Giornalistoi sen landlimoi, ciu ciuiare mesuras la vivon de la giornalistoi en la 179 landoi de la mondo, en sia ciuiare rapporto indicas ne nur la totalisma in regimoin, sed ancau tiu in democratiain, pro ciui la situazio dum la lasta iaro plia cigis. Subpremo, censuro, perfortagioi explodis contra u giornalistoi.
La rapporto presenta la classificon della landoi lau gazetara Liberezzo. La controllo della informoi cae della informiloi daure estas tento por la registaroi cae gi estas ciucase rimedo de transvivado por la dictaturoi cae subpremantai regimoi, scribas giornalistoi sen landlimoi.
Ni finas bedaurinde per funebra informo alvenis la stigo pri la forpaso della hungara pastro doctoro Sándor Senasi, octdeknaŭ jaraĝa, de longa tempo activa esperantisto cae ancau nia auscultanto. Ni esprim mas nia in condolenzo in. Nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
kaj Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.